to sun Washington ni kọ ti America la so biko utan lango bale oko na obeleti zeti fulu vigi wala 16 février gusa kuse da baluse na use ibanaze ba azu sokwa poso do na tesi fonti ma u bangi dara na doti gere pou pousa 1.7 FM bangi ga na doti ba da tere ni u a afrique.com a wako singa tira ke firme Max Koyaweda ga na Felix e pasi se zembo I bata tretien na kobe la ti coronavirus na legiti kmengondia tiseni ga na legiti mungotunga wala vaccin. Magati so coronavirus wala COVID-19 na a fini bakongoti lo variant delta na Omicron akre yeti inga pepe. Fadeso a sango. Sango ti ya kondo wande na Burkina Faso lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a debayanga la so na gbeti conseil constitutionnel ti douti fini gbiati kondro. Ida beti e lieutenant colonel Damiba ngou bale usio na oko a mumbata ti legogbia na lango bale usen na usio ti zeti yeye soa on na pekoti kou de tanso de salati ki na gbidagbia Christian Mac Rock Kabore. Da ti kontate ti lo wala disko ti lo lo mouze do ti lekele. Ya ti arme ti kondro nga ti tiribira na gogo wala korupsyon lege anko an lo tene lo resa kwa maboko na maboko na CDAO Teti ziango na sisi, manda koti srongo a fini kota zuti kondro na legiti a eleksyon demokratik. La kwen na sangoti ya kondro wande na Etats-Unis sisi ti Amerika, biyong beati nukwati a gene wala sekretèr d'Etat Anthony Blinken a tene, a la bati la yi anko pepe na tene sou biri reusi a tene lo tonatik boto a togo ti lo na Ukraine na wen. Na bagondo ti lo, reusi angba la koti tokwa a togo ti lo na bakati Ukraine. La song bia Joe Biden na chancelier ti Allemagne Olaf Scholz a kesa la lisoro da la kui na sing ame na pekoti tambo na ti kwaso Olaf Scholz a sala na Moscou. Dagba sango da Brésil ou ngoti an zo bale ota na biabia wala kwa na yati medik bata ti swake na liti oto na pekoti gango ngouza paso a pika si a ga na inondasyon si na pekoni sese a swa. Na debeso umoti atrugu ti dagbi wala apompie mbangbo okon na bale miyambe nandoni, ganda atrugu mbangbo usio tongaso ake tarati asa apopoto ti gi ambenyan zoso angba na yani. Na bagi kpaleso abuba angba tiada nga na atuku kutukutu mingi. Sigi na mingi fadeso izinige na firme masa kwa yaweda na kwa singati ubangi dara so laso kota mamateni ake nandoti angombo ti vongo zapa na Be Afrika.
Kema ou Bangi Dara la ndoti viwa
Kiri singila ti fanu senala wa mangoi a baba mama a itala sukwe ya pusu nduru na terati fono no chala chima kwa singa ti ubongindara ti lasu biko tati yenga su ikida ubongindara tungana ti swala inga ike kwa singa ti da singa legucha amerika wa ravoa de l'amerike a ike ngango iso da singa su amu na be afrika ti tene a sarna lisuru nando atene ti kodoro laso na ti kozo kapati kwa singa ti gene ti ake masika wali ti be afrika wa yengo biati nzapa Naomi Edabela na lingo kodoro na mbagi ti poto inalue ike pika patara nando kusala ti lo ti wa yengo biati nzapa si na ti use kapati kwa singa ti ike yamba Ousmane rase soleke wa be afrika masika muslim ti be afrika mbi ti tene na lingo kodoro na sisi ti amerika inalue ike tenenga tene nando ti legi ensi bumingo tera ti sambilango nzapa ti aita muslim abumingo tera ti ala ti bikwa uku waka vendredi ake tambulaka waka langa kwa ke yebati nzapa na chabumbi chala waka ala kisa chala ngangu mingi na ati sambe lake akuta atene sosi ina gene chiki sarande lisuko nandoni na yangati singa ke wago singa chala firme Max Koya Wedanga na Felix yepasis zembrou swalundu chimu na iya sangu ti be afrika na chiko doro wande ikire da becha wa mango ikweso na agbata ti bongi ti mango yi alimbi ala ze a fono no chala nandu ti gira puputi ngangu oko na oko na penzeni mbala mbala waka 101.7 FM ala chiko doro wande a kichulo nandu ti banda teresi ala limbi ti mayi voaafrica.com yo tunga sui ki zi angati lisuro na kozo gene ti barala mingi mingi Naomi Edabela ekir na la singila ndal chingo iso la muti gana ina angati singa na ati kwa singa ti iti lasu eke zile gena la na tungonda ti li soroti na la ti tene ala fatera chala na awa mangoi
bara marati zapa kwa mi bara pepe kwa na iliti jesu ki aki lini na fika wali So à vivre là sous ce type auto, il sera à Haïti à Biatin Zapa, sera gospel.
Singila na la mingi Naomi, à Sarangoyou, qui a ouesso à la tondani qui est Biatin Zapa.
Et Biatin Zapa, il sera coussa la Tin Zapa dès qu'il était Timbi, que Zapa sera à Haïti, pelle et mingi Naya fini Timbi. Il doit vraiment beaucoup, il doit la Zapa. À Haïti, à peine et coussa le soir à Naya fini Timbi. Ibana ya timbe titi nzapa afande age précis si sarango kusa la timbe nzapa pepe. Ayiko so nzapa sara na ya fini timbi lo gebo da fade ti gere mbi, lo gebo da fade opere vraiment un miracle, lo falambi vraiment so nzapa et que existe et que puissant et lo falambi so son lo mbenizo lo sa asara zoni na mbi akiape.
Tatene na mangala e baso ala tondani iyo mingi ti e biati nzapa ka tunga na yundana la na nguke mbili mbili sinya la tondani.
Il commence pour ça la ti nzapa na chindi parce que nzapa sara grâce na mbi so adumbi na yati sewaso azokwa inga kene ti nzapa babana na mbi inga nzapa et aussi akuza mbi pete na mbi kona na yati mbi titi nzapa mbi kona na yati faniso kwa inga nzapa bon. Comme tous les chrétiens, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des gens qui ont été très bien depuis qu'il était. C'était bien dans deux ans de Chimbi. Il intéressait Terra Chimbi bien dès deux ans. Et que je connais, je formais Terra Chimbi Wani, et c'est comme ça que je commençais parce que c'était bien dans la Chimbi, à un groupe qu'on a donné dans la Bangui.
Sutitene a saranga ngu mingi ya wesu ala tundani chie bia tinzapa kangbene isu ala tundani ala siginga na ambeni ya sembeti ya wakambe na bia we
doro la bon la nisu mbi egia la ni mba kete mbi kompoze akba cha bia su duara inspiration ni donk mbi na mini kaye ti mbi su mbi ekira bia ni da me mbi mba chuk mbi kula ni mbi feza tinzapa sitene lo mon ami feu vert si t'en aimes si bien et bien il n'a pas goûté à faire des chumons on a mis faire des feux verts ni il y a pas longtemps oui effectivement bien à bien et bien béni so ada déjà na on attend je peux dire mais qui béni pas à pas donc bien à béni bien ça fait des so irémi il est tout pour ma vie so azwa inga ni mingi na eriti Jésus chindi.
Il est tout pour ma vie qui est iri wara titre tu m'as occupé la seule lundi ma quête yangani sola mingeni ka azo agati ebiatinza pala ke bumbika na yeso iri atene groupe alanga kwe ala zana si semeni bumbia we wara ala ke ebiasugi alako.
Ce moment bi ebiani na famille baba timi kwe depuis zuti ngo bia la matinda ebia aussi ebiani abiasugi sini na niso bi eningi amingi nini ena baba timi. En ce moment, il est bien d'accord et puis il s'est accompagné aussi à Yachi à cœur, l'accompagné. Et puis la sœur s'est accompagné à Yachi à cœur. Mais en ce moment, je n'ai pas un projet qui est créé un groupe.
Ibanga awa yingo biati nzapake mingi na be Afrika suna pupuna ke waranga bata masika tungana la sango kusala maboko na maboko wa collaboration a kingana puputala na mbatala tibongi mbi chite na mbatala swa kina be Afrika
sur azu sisha ibiati nzapa swa ki na wa biati nzapa tibongi swa kina kobo ti igye bien sûr iki kontakte mba iki prepare ti sarambe na ye ensemble. Tenaiti iriti nzapa, mais tu même une Bible à Tenaya Teneke. Ibumbi, c'est au tabumbi, tu nzapa le kina popoti, et puis c'est un groupe qu'on va vraiment avancer, tu tenais bien ti kodroti, surtout gospel, agona devant. C'est ça, mais en ce moment, il y a un contact, na batiamina chantre Guiso à Ebia, qui gouye keke na langoutine nzapa, zapa, zama boko tlo da fade,
na ndembe so yeke da ti tene na lango ti laso mingi ayeke wara awapikango monzoko ti nzapa so ala yeke sara nga abungbi ti yengo bia wara cancer ala yeke nga na apia loni na ti sarango kusala ti ala so
mbi ti mi aprojet ni comme d'habitude mbaa ti tene mbi mbaa ti préparé terrain ti mbi parce que ayeke ye so nda préparation préparé terrain ti mbi et spirituellement et physiquement et que Isarani mais nous bâti préparer en ce moment tu connais les gada ils descendent à Bangui ils créent voilà un concert à conférence puis des humanitaires tu aider à Duna au moins tu connais aider là na qu'est-ce qu'ils font pas à Munai
ayeke sika nga so si awa yengo bia ti nzapa na ambeni angoye ambeni ayeke ala kue pepe ambeni oko oko so nga ala yeke zaka yengo bia wara ambeni ayeke za ni bia ni ambeni ayeke za ni ayeke kiri ti ye senge bia ti dunia ti ti ala so ala ngba masika mingi so bango ndu ti ala na ndö ni ayeke tongana ye
ti jésus na yere ti jésus ayeke baa ande mbi dape yengo bia ti nzapa so mbilondo ti tene mbi e ni en fait aprojet ni ayeke mingi aprojet ni ayeke mingi et puis ayeke ye so nzapa par exemple il est tout pour ma vie c'est comme un témoignage de ma vie mbi goda fade ti e ni poso nzapa so ala na ya fini ti mbi c'est vrai que diable le yeke so le rusé mingi e kpengba gi na ya ti sambela zi ti jésus ye ti pepe na ye koso nzapa so ala na ya fini ti mbi vraiment mbi wani mbi tene na loka mbi tene nzapa tant que ti tene mbi livre so vi ti mbi amo gloire na mo mo doit na mbi mingi mo gota fade ti zingo mbi na ya ti kobela so airi ni atene koma so même amédecin atene fade atene yeke ape fade ti tene agbu mbi fade ape ape fade ti tene yeke mbi peut ti tene mbi zingo fade ape mi go même kue mi go même kue parce que sans hospitalisation sans médicament mbi gota fade ti zingo avec la bonne santé prière ce si apparent tu m'as goûté à faire des petits sambé la tente tu m'as quoi ça si a motivé mingi la yata ta guerre ce y vivre j'ai pas goûté à faire des petits zi il y a ta guerre tu zi il y a ta ngombe parce que je me suis rendu compte que vraiment sans Dieu je suis rien je dois vraiment donner ma vie totalement à Dieu et je dois le louer si t'es l'ambi et qui vient tu l'ambi gonda l'eau à qu'est-ce que t'as rassou si on a ya fini chimbi si t'es l'ambi servir mal
mbeni so ala tondani ti e bia so ala yeke masika hinga so dutingo masika yeke sioni ye pepe ayeke nga nzoni ye mingi ahon kue akpale wara aye ti kangango lege wara aobstacle ayeke dutika mingi na gbele amasika so ayeke sara kusala ti nzapa ndali ti so dutingo masika yeke ngoi so zo alingbi ti sara agba ti agba ti aye ti ti ala akpale wara aobstacle ti nyen si ala yeke wara kana na ndö ti lege ti sarango kusala ti ala ti wayengo bia ti nzapa
ce moment c'est vrai que la jeunesse toujours c'est pas facile tu tenais que vraiment y est mis à part parce que zwagodachi tellement même en bas jeune pourquoi mon petit manque ça accouche à tu mis à part alors que peindre un morceau mon petit saraillé ton saut et ben même la bêtise n'a pas tenais que il concentre que tu un cercle présent et tu dis la ma belle en zappa vraiment c'est compliqué dans le sens si tenais que mon saraillé tu mis à part toujours des comme on marquait il y a toujours des rabaissements dans le sens que bah elle est petite qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre et tout et irrégulier persévérer la mabé goda fati si tenait que il avançait la bêtise n'a pas tenait que la latinale de le qui rit la esprit le lando ti à jeune soit que lando ti ça la pour ça là ti n'a pas que ma sika c'est compliqué si t'es mon bamba tu m'en na ya ti ambe na ye so si anzera na nzapa pe et que mon lundi ti sara kusala ti nzapa mon gulamba ki sara ti tene que mon satena la souvent tu as des réponses laisse nous vivre notre vie c'est pas ton problème et tout ça et que de fois gouda ti tena mon que bah tout mon choisir so c'est pas bon de fois aussi parce que moi j'ai eu des réponses comme ça
Naomi qui dit les gens là dans des maisons qui tenaient à la tout en attendant bien la chala na wa mangoi cause ni quoi si ina la ikangbi
tout bien si tenaient là à ce soir mangbi en ce moment soit vraiment ton âge soit comme quelle année a si servi moi zapa à qui d'appeler ilondo isa kusala tini zapa na bechi epi na amti kwe na ndoye na yati ndoye isa kusala tini zapa na chi en ce moment aye kwa sa ke simbagi na mbagi iki na tompe epi viti souffle de vie so iki na ni aki na yati mwa kwa chi apen zapa la agoni si mon anda après moi ngai ça sina mon que qui veut qu'après moi ngai ça sina mon anti quelques heures après ici ton mon ami que tu tu ne sais pas faire mon goût ande dans tout son papa les que tu ne mon compte après jeune de ça que ça la tu ne sais pas et ça te dit que moi je vis ma vie et puis tant ce négatif venir à ouais pendant mais ça que ça la tu ne sais pas ambena gueda ameni c'est vrai que ça passe dans la grâce que n'est que à la ingan ça pas fait la jeunesse à la et puis na kota kala la ingan ça pas mais grâce ni son ça pas ça rassure de ça na zo toi pe voilà que la grâce na pe donc le de ça que ça la tu ne sais pas et mon mon bon comme ingi na cela orphelin soit que na
Si nous n'avons pas à venir à la course à Mambinaï. Singila Mingina, Naomi, et d'Abecha Wamangoye, à Kefade Naomi, et d'Abela, sous lesquels, ou à Bé Africa Masekati, Bé Africa Nalingo Kodoro, Nambagichi Poto, le Kinga, ou à Yingo Biasinzapa, ou à Raisu Mundufanzi, à Iri, à Tenechantre, le Kefade Genenati, cause ou Kapati Kwasingati, à Baba Mamaita Wamangoye, à Langbana Teratifono Notala, eke upupukete na pikuni eke zi use yangati kapati kwa singati isu na yani eke yamba use genechi chilasu. Kiri singela nala baba mama ita wa mangoi ala su angba bani na terati fonono cha latima kwa singati chi ou bongindara kwa singati da singa lego cha Amerika wa ravwa de l'Amerika dabeti ala kimai na ndembesu na kbata chi bongina ndoti gere puputi ngbangbo oko na kona pezeni balambala wa rason 1.7 FM ala chi kodoro wande ala kimata la inandoti kbanda tere voaafrique.com na yangati singa ke wagusinga tala firme max ko yawe danga na felix yepasi su zembo ike da betala so laso kuta mama tene na ati kwa singa tichu bonginda ha ike nando a legeti samlango nzapa na ati kozo kapati kwa singa ti wa hafade masika wali tibe afrika na omi e da bela so leke wayengo bia tinzapa so leke tilo mon kristo leke na lingo kodona sese ti poto Tinde meso gene china ti use kapati kwa singa suwa ke Usman Rasu. Usman so loke nga masikati be Afrika, loke tu na lingwa kodoro na sisi ti Amerika, nga loke muslim. I barala Usman Rasu, ikirna la singila ndal tingo itala sola muti gana ina ngati singa, inala ike pika patara lato, inala ike sa alisoro lato nanduti legi ensi ala ke ziaka na sisi agereti asambila tala ti abikwa ukun wara vendredi na tada sambila ngonzapa wara amuske. Akapati samilango nzapa chala ita muslim akitambula katunga na yenangu iso ala linda na moske mbisi ala siginani akapati nyesi ala ke onayani na achabumbi chala
bon achi sango nzapa nzapa solo sala ye azoti dunia koko vipanse loke kutamini pona ya musulma atone igwe itene ivoro lo nzapa ligi chiki voro na nzapa igwe idoti kukuna gbetilo ivoro na lobo binga pezi wako kona fasuki vorongolo me ili na dati nga pa wae modu chi sen na devanti lo epi isi unda tongana suiki unda isambela na lo na unja wae epi isigi singoni ibaratere pasi afatonzo ikwika itako unji isambela wae na singoni zutua baratere itatimo la mbalo nye nangia na be epi isigi zo kwa gona lege solo igulani
Singila mingi Usman Ras ngati la suki luti mingi na nduti ya kutabumbi sala kizaka na sisi na biko huku wa vendredi lo bumbi niso a kapati nsi ya ke warana ya ninga lo ke ninga ngoi uke
bon moinga vendredi ya kitonga na juti matanga ti ya musulman pati na yati islam matanga ti islam ake kuta kuta matanga kuta akoni ake vendredi sio isala na yati inga akoko sako kodo matanga ti ya musulman la bonga ti sambela ti ya musulman a mingi ake bipeli tene aisara ngbonga ako na yati ngbonga ako so aisara si deve zokua ga gbungi ako tuzukua gbungi na yati dati nzapa ako we par exemple na er ti na afrique centrale bipeli tene bipeli muna bangi ike komase kuyeti vendredi na une heure pile donc munga koti pokoti be kombite imam aiga na midi na ndambu le commencé yeso ana yangate aramba tene khutba le commencé la prédication donc sur le commencé mutene tin ja pas de faten tin ja pas na zombi jusqu'à asina presque ngonga akwawe le lundu fatso le dusina devantia a je souci a que prier na pokoti le commencé sambe la il coup sambe la a qu'on a une heure a ça à peu près si se trouve 15 minutes 15 20 minutes donc peut tenir 13h30 à au trop 45 à 1h du temps ngonga ko ti sambe la quoi
Ibana mbage chi ya mukristo tunganala gwena danza pala ke ikangabia kuzuni chi tenafatene kana ya chi ya da sambila ngunza pacha ita muslim waka muske ala ke ngana ambena ngo botansu ala ke ikangabia na goichi buminga teyachala
no ibena chi chuti chi sambila tu profeti ya fanaisyon cha pedon ke ibena chi sambila tu
na tenengo tene nando chi ya imam itache Usman Ras ake waka imam uken na ya chi da sambila ngonzapa waka moske ake waka nyoko waka nga ungo chala kebani waka nga ambena zoswa kina tere chala ake fakanga tene
bon na ya chi dati nzapa ako mopeti wala suwa a imam use uta ape duti memo usho ase imam swa kina linea keda si mo wala zoswa kina poko chilo epi mopeti wako mbe na poko lo Alors, je peux dire que je ne sais pas si je suis au chaud parce que je suis au chaud. Donc, à cause de l'imam, si tu es là, tu es là, son, bon, adjoint, tu es là, après ça, mais là, pourquoi, ou bien après ça, programme, tu es là, vendredi, ça, et gasso, à que, cause de l'imam, là, prier. Vendredi, pourquoi ça, et gasso, adjoint, là, prier, à que, fanny, ton, so.
Kati ya ita muslim sosi ala itiga imam lege tigango imam aketunga na akegi bumbi si ake jiko si asorozo waranga ake yeso si ake guiti mandambe chindali ni ake soro imam tunga na
bon gango imam ake bumbi ti a muslim na ke shwazi na ingangu ndo ti mona ndara ti moso si mokona na ya ti islam ni la si a bumbi na ke shwazi mo abake moso mo ke sen mo ke din di tene mon duty na devant parce que imam il s'agit d'être imam il faut mon somme duty saint mon duty propre mon que mon duty propre n'a dit qu'il dit mon si mon duty na devant si as de chaque na pécote mon zo parce que na pécote mon tant on m'aura 1 million de personnes là que na pécote mon maintenant mon que propre après si as de tout na pécote mon zo alors qu'as ils sont parés péchita la tout mon là mon commune donc il faut mon somme duty saint mon que propre na devant une zapa si là mon duty na devant as zo si mo sambe la passe mo na devanso tanso mo ko lundo mo tene Allahu Akbar so mo ko na contact direct na njapati mo mo na mo coupe na ti dunia tout donc as tout na peko mo même so na peko ti mo par exemple ça mais yeni tout ak basic na ndoti mo
e banga na cha mosque ak wa hakalo solo ke iri ambati lo ndali ti sambe la so iri lo musicien kangbi ti en sa ke na popoti ku sala ti musicien nga na ti imam
bon kusa la ti musicien akende par rapport na ti imam musicien a cause de ceci azo solo azalo ti tengunga ti sambela ti nzapa alingi lo ke erazo parce amen mes a petit lango mon petit lango si la ti prière alingi awe moinga pe me donc ni la musicien lo ke zo a solo tene kwati lo ke erazo ti tena la gagumbi lo fanazo ba leti vorongonja palingba wa alaga aita alaga leti vorongonja palingba wa alaga di tene igumbi yako ivoronja pati donc kwa ti mije na imama ke yako apake akende kwa
Usman Rassi dabeti so na ti ngoi so on na tanze so on ala gulani na tambla tu ngo tere na yati sewa na be afrika ka kaso ala gwa silani kangbi waka diferensi nsa la ba na lege ti samila nza pati laso na titiko zoni sando ala ngba kete na be afrika
bon bi pense gongoso mi gona bangi bi ba mbeni ya kwa senya pe pasi na yati religion islami mbeni ya kwa soa kisa gina yana iki ape me di amasika sosi na pekoti jaso amasika ga adua nko mingi ala adua nko mingi epi amasika musulmati erse ya nja pa kila libeta la tro moko wara kete mlinge nerti erimo nja pa lerti priyati nja pa lingba so mo bazu tu akumuloro agana ay guna dati nja pa ta priye epi na par exemple pete na yati toze manjima ba cha dati nja pa aji e ya sara vrema termina nje ta singo simbi gona bangi bi ba mem kete mlinge lerti nja pa lingbi zu tu akumuloro agana dati nja pa ti tena priye donc changement sont bibala na tanti ikinga me na tanti fato a doamlingi bani et amlingini a yin japa marne ki a pe changement sont bibana na tambla sont bigona ngati bangi la quoi
I kiri na la singi la mingi mingi Ousmane Rasse ikiri da beti ala kifale ouse genen ati kapati kwa singa titi.
Montre-moi le chemin de Dieu.